две от мястото на събитието.
Пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 12 юни.
Днешният повод за брифинга е, уважаеми журналисти, всичко това, което чухме в съботния и неделния ден от страна на БСП. За това, което искат да направят, за това, което предлагат. И за пореден път искаме да кажем, че това, което се говори от основният политически опонент, не отговаря на истината и през цялото време се стремят само и единствено да манипулират обществото с фалшивите новини, които могат да произведат от техните мероприятия. Ще дам думата на Менда Стоянова, председателят на бюджетната комисия, за да отговори за пореден път за така тиражираното в публично пространство от страна на БСП за поредният заем, който ще тегли държавата. Нека да е ясно на обществото, чрез вас, за какви манипулации и какви спекулации става в публичното пространство. След това ще отговорим по въпросите, свързани с отбраната, в лицето на генерал Попов, един доказан професионалист, и по всичко това, което ние сме записали в нашата управленска програма и това, което се прави като стъпки както в комисията, така също и в Министерството на отбраната. И след това ще затворя днешната пресконференция с темите, свързани и с изречените лъжи по отношение на Конституционния съвет при президента на страната, защото всичко, което направихме на Конституционния съвет, е да се обединиме около единно решение и което смятаме, че става като задължително за всички политически партии, които са представени в българския парламент и участващи в Конституционния съвет, за да се придържаме към тази декларация, която беше прочетена от президента на страната. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Здравейте на всички. Отново се повдига темата за дълга. Всеки път се повдига темата за дълга. Първо на всички трябва да е ясно, че България ще има нов дълг, докато продължаваме да генерираме дефицити. До тогава, докато харчим повече от това, което имаме като приходи и като данъци. Само че тази тенденция и за миналата, и за тази година е обърната. И спекулациите на тема дълг мисля, че трябва да престанат. Отново се тиражира цифрата 16 милиарда. Много сме говорили за тази сума. Това е лимит. Договорен лимит. Към момента са усвоени около 10 милиарда. И нямаме основание да считаме съобразно предвижданията на правителството в 3-годишната бюджетна прогноза, че ще се тегли нов дълг извън тези 10 милиарда. Ние 2016 приключихме на излишък, 2017 към момента отчитаме излишък, а до 2020 сме предвидили нулев дефицит. Тези и в подкрепа ще кажа само една цифра. Към 30 април спрямо края на 2016 година, държавният дълг, дълга на държавно управление е намален с 333 милиона евро. По-малко. И тази тенденция ще продължи до 2020 година, когато се предвижда външния и вътрешния дълг на държавата да бъде едва 22,3% от брутния вътрешен продукт. Това е тенденцията. Това изпълнява правителството на Бойко Борисов. Всичко останало са спекулации. Да се върнем на 200 милиона. 200 милиона са извън програмата за тези 16 милиарда, за които се говори и тиражира. Тези 200 милиона са специален целеви кредит, който ще се усвоява единствено и само за подкрепа на съфинансирането по европейските програми. Той е договорен за пореден път, защото за предишния програмен период ние имахме също такъв договорен кредит с Банката за развитие на Европейския съюз. Тази банка при изключително изгодни за държавата условия предоставя възможността да бъдат изтеглени до 200 милиона лева. Възможността. ако това е необходимо за съфинансиране и усвояване на европейските средства по европейските програми. Такъв договор, такава ратификация ние имахме и за предходния програмен период. Така че това е договор, който е сключил правителството при условие на последваща ратификация, която ще мине през парламента и най-вероятно отново ще си говорим с вас на тази тема, когато дойде в парламента, с който трябва да се похвалим, а не да извеждаме негативна номина от това. Нормално е опозицията в лицето и на нейния лидер да се мъчи да атакува по всички възможни теми, по които и се струва, че би могло да ни постави в неудобна позиция. Но темата за дълга, за съжаление, не е тази тема. И вие ще следите стриктно това, което тук още казвам, как ще бъде изпълнено до края на годината и следващите години. Гарантирам ви, че до края на мандата на правителството на Бойко Борисов ние ще имаме рязко намаление на дълга, който България отчита. Независимо, че в рамките на Европейския съюз ние сме една от трите страни с най-нисък размер на дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Но искам да се върна отново на темата. Дълга сам по себе си се ражда тогава, когато се налага да се правят бюджетни разходи повече от възможностите на икономиката, на приходите, които се събират от данъци и социално-осигурителни вноски. Така че, разглеждайки темата за дълга, трябва да разглеждаме темата за разходите, които се правят през бюджета, и когато госпожа Нинова говори за разходи, за пенсии, за социални разходи, за сферата на сигурността, за сферата на енергийните помощи. Всичко това са бюджетни разходи, които по никакъв начин не кореспондират с другата и теза за това България да не взема допълнителен дълг. Трябва ясно и категорично всеки българин да си дава сметка, както в един семейен бюджет, така и в бюджета на държавата, кои са приоритетите, за които трябва да задели повече от своите приходи и кои са сферите, които ще изчакат следващите години, за да получат своето допълнително финансиране. Ако искаме всичко днес и сега, тогава няма да говорим за намаление на дълга, а ще говорим за дълг, който сигурно ще гони други държави около нас, които в никакъв случай не са положителен пример.
Благодаря. Благодаря. Разбира се, темата за отбрана и сигурност е изключително важна тема, която би трябвало да се дискутира и да се търсят решения. Но аз искам да се върна малко по-назад. Нека да погледнем платформата на БСП, такава каквато беше само преди 4 месеца. Тези, които не са запознати, да е определена, да прочитат, да видят какво е заложено в тяхната платформа като основа на бъдещата им управленска програма. Тази платформа е доста кратичка, но по-лошото е, че не кореспондира много с това, което те искат в момента. Има едно съществено противоречие, което се поражда между това, когато искаш да управляваш и това, когато си в опозиция. Разбира се, аз изключително много оценявам това, което направиха в БСП. Разбраха изключително добри експерти, говориха. Очевидно, темата сигурност и отбрана е приоритет. При тях важното е какви решения ще предложат и те предлагат решения. За съжаление, аз няма да вземам много от думата да говоря за Консултативен съвет по национална сигурност, където господин Цветанов ще говори основно, но не може при две седмици да сме се обединили около дадена тема, около дадени решения и след две седмици да се разединим отново. Не изглежда много логично. Предлага се създаването на нов закон за отбраната и въоръжените сили. Няколко думи по тая тема. Този закон е наистина сегашния преправен, но той е създаден 2009 година май месец от правителството на господин Станишев и прието от парламента тогава. Кога се прави закон? Когато има фундаментални изменения, има нова философия. И съвсем правилно правителството на господин Станишев предложи на президента, на парламента нов закон, защото през 2004 година влязахме в НАТО, влязахме в Европейския съюз, минахме към професионална армия. Сега трябва да оцениме тези решения правилни ли са, грешни ли са. Дали те трябва да влязат в този закон, дали не трябва. Какво е грешното на този закон? Разбира се, има си процедури, по които всяка една парламентарна група, депутатите могат да предложат решение. Минава през комисията по отбрана, гласува се в парламента. Няма нищо лошо. По така наречения стратегически преглед, който трябва да обхване цялата система за отбрана и сигурност, само няколко думи, такъв опит беше направен по времето на правителството на господин Орешарски. По-скоро се поговори в началото за това, затихна цялата работа и след това се отиде в желание да се направи други неща. И между другото, само преди година и половина бяха приети програма за развитие на отбранителните способности и план за развитие на въоръжените сили. Само преди година и половина. И е заложено през 2018 година да се извърши преглед на плана за развитие на въоръжените сили. Относно, само ако разрешите една дума за стратегията на национална сигурност. Да, разгледан е на консултативния съвет, необходима актуализация, но според мене там много-много цифри не трябва да има. Има място, където да има цифри. И това е в плана за развитие на въоръжените сили и в програмата за развитие на отбранителните способности. Защото стратегията за национална сигурност е един доста политически документ. Там има много неща карани вътре и не знам дали е необходимо само за отбраната да бъдат карани цифри или за всички останали трябва да бъдат карани цифри. Що се отнася до попълването с личен състав? Да, мисля, че бяха взети мерки още миналата година. Проведаха се съвети по отбрана, започнаха процедури, но трябва да е ясно. 6000 човека или 5000 или колкото искаме, наведнъж не можем да приемем. Просто защото надали на пазара на труда има толкова много желаещи. И второ, ако ги приемем сега, след изтичането на техните договори, те отново ще излязват купоно заедно. Затова в разработените документи, които са приети от Народното събрание преди година и половина, там се залага по 500 човека съвсем планово да се увеличава личния състав на въоръжените сили. Има и много други теми. Ако след това има въпроси, можем да ги разискваме. Завърши. Благодаря.
Ако ми позволите да споделя няколко важни акцента. Ние признаваме на БСП, че осъзнаха важността за сектор сигурност и отбрана. Това, което направиха БСП в събота и неделя, е действително да припознаят всичко това, което политическа партия ГЕРБ говореше както в предизборния период, така също и за стъпките, които ще бъдат направени през предстоящите 4 години за третият управленски мандат на Бойко Борисов. Уважаеми журналисти, защо не попитахте Корнелия Нинова? Кога и къде по време на предизборната кампания те са говорили за 1000 полицейски служители да бъдат назначени? Кога преди са говорили за 6000 служители, които да бъдат назначени в Министерство на отбраната? Но аз им благодаря на БСП за това, че припознаха управленската програма на ГЕРБ. И това, което можем да заявим категорично, ще бъдат назначени за 2017 година 1000 полицейски служители. В момента, от началото на годината до настоящия момент, има обявени 600 конкурса за назначаване на нови полицейски служители. От тях вече една немалка част са назначени, но оставащите 6 месеца ще бъдат обявени и останалите процедури за назначаване и кандидатстване със съответната конкурсна процедура. Това ще бъде факт. И това е спекулативно от тяхна страна, те да говорят за неща, които ние сме обещали и неща, които ще изпълним за 2017. И другото, което сме обещали в нашата предизборна кампания, и аз им благодаря на БСП, че четат много внимателно нашата управленска програма, защото там ние говорим за 2000 разследващи полицаи, които трябва да бъдат окомплектовани, и това ще бъде направено до 31.12.2017 година. А що се касае до 6000 полицейски служители, които трябва да бъдат обучени за неотложните процесуално-следствени действия, това ще бъде направено в рамките на предстоящата година. И аз съм убеден, че към юни 2018 година вече ще сме изпълнили този ангажимент, който сме го поели за нашия управленски мандат. Разследващите полицаи да бъдат 2000, полицейските служители, които да извършват неотложните процесуални следствени действия, да бъдат обучени до юни месец 2018 година. Това, което много се спекулира в публичното пространство, за това какво трябва да се направи в Министерство на вътрешните работи и закон нов за Министерство на вътрешните работи. Не е необходим. И това, което ние сме заложили, това, което сме го казвали по време на предизборната кампания, че ще направим анализ и в момента той се осъществява и ще предложим действително законодателни промени, но не изцяло нов закон за Министерство на вътрешните работи. Защото не е необходим такъв. Това, което ние заявяваме категорично, че във връзка с предстоящите месеци до 4 месеца ще трябва да приемеме закон за частната охранителна дейност. Защото той също има пряко отношение в ефективността и борбата срещу конвенционалната престъпност и връзката, която трябва да бъде изградена между структурите на Министерство на вътрешните работи и структурите на частната охранителна дейност. Тук също така искаме да споделим пред вас, че рестартирането на фонд Пътна безопасност до един месец трябва да имаме начинът, по който да бъдат реализирани натрупаните финансови средства от глобите, от нарушителите по закона за движение по пътищата. Това, което сме предвидили, това, което ще гледаме в тази сряда, това ще бъдат промените в закона за движение по пътищата, като ще изпълним част от начертаните мерки на българското правителство за борбата и противодействието на жертвите по пътищата. Защото знаете, че страната ни до 2009 година годишно имахме по 1000 човека, които загиваха по българските пътища. Стигнахме нива от 600 човека 2011-2012 година. В момента сме с нива 708. Нашата цел е да изпълним изискването и препоръката на Европейската комисия. Жертвите по пътищата 2020 година да бъдат наполовина към 2010. Аз смятам, че това е една изпълнима мярка и тя ще бъде направена. Тук искам също така да споделя това, което БСП са прозряли, че най-важният ресурс на държавата и сигурността, това е са хората. И мога да кажа, че в раздела отбрана на предизборната ни кампания, предизборната ни програма, е записано отбрана и тук най-ценният капитал в отбраната са хората. Хубаво, че и БСП вече са го разбрали. Защото ние това го говорим от години и ние винаги се стремим да изпълняваме тези ангажименти. Понеже видяхме голяма експертиза на хора, които бяха представени, аз мога да им препоръчам на БСП, имат достатъчно кадри, имат достатъчно народни представители, които са участвали активно в вътрешната комисия през всичките тези години. Ние видяхме, че вече ползват експертизата и потенциала, който имаше Николай Бареков с България без цензура, защото виждаме, че ползват Николай Радулов, който много активно участваше 2014 година от страна на екипа на България без цензура на Николай Бареков и беше човека, който говореше такива неистини по адрес на нашия министър-председател. И представете си, след като тогава този човек беше използван толкова умело, за да прави внушения, каква експертиза може да даде той по тема сигурност и да говори за неща, които въобще не кореспондират с истината с днешните времена. Това, което е изключително важно да се знае, е, че стратегията за национална сигурност, която ние сме поели ангажимент и това беше обсъждано на Консултативния съвет пред президента, тази стратегия за национална сигурност на Република България да бъде актуализирана. И ангажимента, който беше поет от изпълнителната власт, е до 30 октомври да бъде представен актуализираният вариант. Тук е много важно да се знае, че стратегията, както каза и генерал Попов, тук се говори за хоризонт около 10 години. Хоризонта за тази национална стратегия, която беше приета, беше до 2020. И това, което в момента можем да кажем, че действително са настъпили промени в средата за сигурност, както в Близкия изток, така също в Западните Балкани. И аз съм убеден, че това, което постигнахме и това, което беше прочетено от президента със становище и предложения, аз смятам, че всеки един от вас се е запознал с този материал. Той беше лично прочетен от президента на страната. В него е записано: участниците в консултативния съвет се обединиха около следните предложения до изпълнителната и законодателната власт. Първо, актуализация и усъвършенстване до 31.12.2017 година на стратегията за национална сигурност в съответствие с променената среда за сигурност. Това е предложение, което направих аз като първи, който говори на консултативния съвет от най-голямата парламентарна група. И точно тогава казах и на президента на страната и на всички участници, че основополагащият документ, върху който трябва да се гради националната сигурност, това е стратегията за национална сигурност на Република България. Това нещо беше взето в предвид и беше прочетено от президента на страната. Не знам защо и какво налага на 30 септември да бъде този срок. Това е нещо ново, но госпожа Нинова трябва да каже, че се разграничава от това, което тя даде като съгласие на този консултативен съвет. Защото винаги сме смятали, че лидерите, които участват в този консултативен съвет, трябва да носят отговорност и поетият ангажимент от тях и консенсуса, който се постига, трябва да бъде ангажимент за всички участници в този консултативен съвет. Вие видяхте твърденията на госпожа Нинова за това, че 2% от брутния вътрешен продукт трябва да бъдат сега веднага приети. Има пълно разминаване от позицията, която вземаше на консултативния съвет. И тук мога също да прочета това, което беше прочетено от президента, около което се обединихме всички. Точка 4. План за поетапно повишаване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт тире 2024. Това е изискването и на НАТО. Като до 31.12.2017 година трябва да се изготви съответният график, по който ще се прави това поетапно увеличаване от брутния вътрешен продукт на тези 2%. Виждате ли, че всичко, което казват БСП, единственото вярно е, че се препознали нашите основни акценти от управленската ни програма и от това, което ние сме поели като ангажимент да правим, както в 44-тия парламент, така също и в управленския мандат на кабинета Борисов 3. Нека да бъдем и хора, които да държим на думата си. Защото само преди няколко дни, когато имаше едни така неприятни и за правителството, и за отразяването в публичното пространство на всички тези публикации, свързани с хитлеристки поздрав и това, което беше като акцент да се освободи заместник министърът на регионалното развитие, заради това, че посетил музея и си е направил снимка до босъчната фигура на Хитлер. Нека все пак да прочета това, което казаха БСП писмено с техните позиции. Скандално е бездействието на премиера Борисов, който се прави, че няма проблем. БСП недоумява защо вече трети ден заместник министър на регионалното развитие и благоустройството Павел Тенев продължава да стои на своето място, вместо да бъде незабавно уволнен. Гласи официална позиция на БСП по казуса. Социалистите считат, че човек, който е имал цинизма и наглостта да се снима как прави хитерски поздрав, няма място в управлението на България. Каква беше позицията на госпожа Нинова във вчерашния ден? Тя не би могла да даде никакво становище и мнение на президента Радев относно това, което излезе в публичното пространство за вътрешния министър служебния кабинет, президента, който беше номиниран точно от госпожа Корнелия Нинова и през цялото време те казаха, че това е техният президент. В момента нямат позиция от това дали трябва да бъде уволнен Узунов като съветник на президента и забележете по тема сигурност и правов ред. Това ако не е двуличие и това ако не е позиция, която не кореспондира с заявената само преди седмица за тези неща, които се случиха в изпълнителната власт, молбата ми е и чрез вас. Попитайте ги защо нямат еднаква позиция по един и същи случай. Защо имат различни позиции за един и същи случай. И кога можем да им вярваме и кога вие може да им вярвате също. Аз смятам, че това са ясните отговори, които бяха дадени както от Менда Стоянова, така също от генерал Попов. И в обобщение мога да ви кажа следното. Днешната опозиция, единственото, което ще се стремят, е действително да ни отклоняват от единствения възможен път. Това е европейския и това, което се стреми да прави правителството. Да намалим административната тежест към българските граждани, към хората от бизнеса, да можем да имаме икономически растеж, да можем да се подготвим добре за председателството, да можем да приемем един добър бюджет за 2018 година и ако имаме този икономически ръст, да можем да направим повече разходи, които да могат да покрият и секторите сигурност и всяка една друга секторна политика. Защото когато говорим за отбрана, когато говорим за Министерство на вътрешни работи, трябва да говорим и за образование, и за култура, и за икономика, и за регионална политика, защото много са нещата, които трябва да се свършат, а ресурса на държавата е ограничен, но ние полагаме усилия да съберем повече пари от приходните агенции и да можем действително да имаме бюджет, който да ни даде възможност да влезем в чакалнята и да можем да влезем в еврозоната. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че по същия начин, както отразихте вчера всичко това, което се случи на пленума на БСП и тяхното събиране с експертите на Бареков, нека все пак да разчитаме, че ще може да действително да отразите и това, което казахме в момента, макар и в по-кратък вариант. Благодаря ви.
Може ли въпроси, господин Цветанов?
Заповядайте.
Беновска К2 ще започна от частното към общото. В събота министър-председателя поиска консултативния съвет по национална сигурност да се провежда пред медиите и да се излъчва по медиите. Вие в момента с това, което прочетохте по отношение на цитатите от Корнелия Нинова, доказахте, че може би има такава нужда. Ще продължите ли в действие неговото искане, защото вчера Цецка Цачева, правосъдния министър, каза, че трябва да се промени закона за КСНС, за да може да се излъчват на живо тези заседания. И второто, което поиска министър-председателя, което вие сега подхванахте отново, по отношение на плана на Зунев, президентския съветник, има ли движение днес от страна на Радев, защото ние журналистите не виждаме, за отстраняването му от длъжност? И третият ви въпрос е по отношение на Радев още. Предстои посещение на министър-председателя за среща с Ердоган и Оделян в Турция. Отново Цецка Цачева, член на изпълнителната комисия, вчера призова за уеднаквяване на позициите на президента Радев и министър-председателя за Турция, за концепцията на България, за разговора. Вие подкрепяте ли това предложение и има ли също някаква реакция от страна на Радев да изрази своята позиция?
Аз ще започна от темата, свързана с Пламен Узунов. Нашата позиция е ясна, както изразена от министър-председателя и председател на политическа партия ГЕРБ, така също и от тази пресконференция, която чухте преди малко. Позицията относно господин Узунов. Президента трябва да освободи Узунов, защото няма как БСП да тиражира едно, а сега да говори друго. Що се касае до позициите, разбира се, че всяка една визита извън пределите на страната и когато трябва да се разговаря на двустранна или на многостранна основа, позицията на страната ни трябва да бъде един. Аз съм убеден, че позицията, която взима България, тя кореспондира и с позицията на Европейския съюз, защото знаете, че в немалката си част решаването на тези отношения за по-голяма сигурност в Европейския съюз, респективно и в България, минава с изпълнение на ангажимента на Европейската комисия по договорката, която има между лидерите на Европейския съюз и държавното ръководство на Турция. Що се касае до промени относно КНС и дали трябва да има пред медиите публичност, аз съм убеден, че това, което в момента се случва, всеки един извлича поука от грешките, които е допуснал. Защото не трябва стенограмите от консултативния съвет при президента да бъдат публично достояние, не от това, че политиците искат да скрият нещо. Защото там политиците говорят много по-искрено и всеки един политик, изразявайки позицията на своята политическа сила, на своите експерти, може да се вземе най-доброто решение за страната. Защото всеки един от вас знае, когато застане пред медия, той започва да говори в една немалка част популистки, да говори неистини, а когато заседава консултативния съвет при президента, има доклади, които са на съответните институции, има възможност съответните представители на консултативния съвет да се запознат с тези доклади, да дискутират и да задават съответните въпроси. Някой път те са доста неудобни и някой път дебатите са доста разгорещени. Но когато излезем от консултативен съвет, силата на консултативния съвет и тук може би е силата и ролята на президентската институция е да може да обедини различията между изпълнителната власт, законодателната, опозицията и всички възможни разминавания, които има, за да може страната ни да има единна позиция и на въпроса, който ми зададохте само преди минути, свързан с позицията, която трябва да имаме във връзка с предстоящото посещение на премиера в Република Турция. Тук искам да споделя и пред вас, защо не зададете въпрос на Корнелия Нинова? Как оценява визитата на премиера Борисов във Франция, защото виждате, че във Франция в момента се извършват политически промени и те са на база редовно проведени избори. Вие виждате, че новият президент, който само е избран преди две седмици, той направи официална среща с премиера на България Бойко Борисов. Само ден по-късно се направи визита и в Германия с президента и с канцлера на Германия, което означава, че България има силният глас пред тези държави. И България ще защитава интересите на страната и точно за това, когато предстои посещение в Турция, вместо да се търси диалог между институциите, вместо да се търси диалога от опозицията с управляващите или с министър-председателя, за да може действително да се разговаря по темите и да търсиме единение по важните национални приоритети, вие виждате, че от страна на БСП няма такова желание. Някой от тях да спомена за сигурността, минавайки през общите европейски политики, защото мога да ви кажа, че и в момента страната ни има какво да направи, за да подобри координацията с Европол, оперативното сътрудничество, което е свързано с всичките държави членки, стратегическия ни партньор Съединените щати и разбира се и други държави извън Европейския съюз. Защо не говорят за тези неща? Защо не говорят за пиенара, където всъщност националното звено, българското, трябва да кореспондира и да обменя данни по резервационните данни на пътниците. Това е една мярка за противодействие на тероризма. Защо не говорим за това, което трябва действително да се обединим? Закон за вероисповеданията, защото ние сме го казвали още във времето, когато бяхме предизборния период. Сега виждаме, че те са озряли за тази тема. Ние трябва да си говорим и трябва да правим обсъждания, за да може и гражданското общество да бъде спокойно от всичко това, което ще се прави като законодателни промени. Точно за това и закона антикорупционния се забави, защото ние бяхме готови да го внесем група народни представители, но знаем, че за антикорупционното законодателство, който беше изключително широко дискутиран в 43-я парламент и в рамките на година, не успяхме да стигнем до приемането на такъв закон. В момента има работна група, която се оглавява от Министерство на правосъдието, за да може действително да се направи обсъждане, след това да мине на междуведомствено съгласуване и след това да влезе в парламента. Ние искахме да се забавим с 3 месеца, но да знаем, че сме минали целият този път, отколкото да направим ударно приемането на едно законодателство, което може да провокира и обществено неодобрение. Защото ние си спомняме, когато БСП променяха законодателството в сектор сигурност и то с временна комисия, която беше за изработване на правилника за дейността на 43-я парламент. И знаете, че година, година и нещо имахме само заграждения и това, което в момента предлагат в тема сигурност, аз им благодаря за това, че се прочели много внимателно нашата управленска програма. Ние ще изпълним. Разбирам, че вече и опозицията ще подкрепя всичко свързано с тези мерки, които сме ги заложили в нашата програма. Благодаря.
Само...
Разбрах, избягнахте ли да ми отговорите за Радев, неговата позиция за Турция?
Аз го казах.
Казахте за Корнелия?
Не, казах, че трябва да се консолидират.
Госпожо Стоянова, въпросът ми е към вас. Има ли възможност да се намерят в този бюджет 600 милиона лева за актуализация за сектор сигурност? И към генерал Попов един въпрос. Военноморските сили ще трябва ли да им се купи нов хеликоптер след този инцидент?
Не е необходимо да се прави актуализация на бюджет 2017, включително и за допълнителни разходи към сектор сигурност. Мисля, че от изказванията на господин Цветанов и на господин Попов стана ясно, че за тези 1000 бройки полицаи, които трябва да бъдат назначени, течат конкурси. И парите са в бюджет 2017 в рамките на Министерство на вътрешните работи. Стана ясно и за Министерство на отбраната, за тези 5000 допълнителни бройки, които се счита, че са необходими. Аз лично не съм видяла разчети какви са точно необходимостите от тях. Но там те не могат да бъдат назначени до края на 2017 година. Там се предвижда тяхното поетапно назначаване, просто защото това е процес, който включва подбор на качествени хора с необходимите качества за такава работа. Това не е да наемеш работник в едно производствено предприятие, както и едно много сериозно обучение, за да могат да бъдат ефективни. И това се случва поетапно, така както е записано и в стратегията. За 2017 бюджета на Министерство на отбраната дава възможност те да назначат онази част, която могат да усвоят за 2017.
А ще се заложат ли за 2018 година средства за увеличаване на заплатите и в МВР, и в Министерство на отбраната? Синдикатите поискаха до 15 юни, даже сложиха срок, да се увеличат заплатите в отбраната. Вчера Каракачанов спомена, че се планира увеличение. Сколко е възможно? Възможно ли изобщо ще има ли?
Аз искам да кажа, че ако повдигаме въпроса за заплатите, би трябвало този въпрос да повдигнем за заплатите въобще. Не само в секторите сигурност и отбрана, които сега в момента са на мода. Знаете, че говорим за образование като стратегически приоритет на програмата на ГЕРБ. Има и много други бюджетни сфери, които при планирания ръст на средната работна заплата и планирания ръст на минималната работна заплата също следва да получат допълнително средства за работни заплати. Така че това е една голяма тема и трябва да се направят много сериозни разчети, да се види във всяка една от сферите какво е нивото и какво е необходимо да се достигне. И това се случва естествено поетапно, спазвайки приоритетите, които сме приели и в нашата предизборна програма и приоритетите на правителството в неговата управленска програма.
Да, наистина трагичен инцидент, съболезнование на семейството на загиналия майор. Да, случват се такива работи в българската армия, за съжаление, особено в авиацията. И разбира се, че тук трябва да кажем, че най-важното е човешкият живот. Може малко като клише да звучи, но това е истината. Що се отнася до загубената техника? Естествено, че трябва да се възстанови. Ние имаме оперативни разчети и тези оперативни разчети са направени на базата на необходимостите. Така че след като е преценено, че трябва да имаме три пантера, те трябва да са три. Другият въпрос е, че наистина това трябва да стане в общия процес на модернизация на българската армия и на въоръжените сили. С много разговори с Министерство на финансите, с други институции, с много итерации, с много добри разговори и много добра координация. Между другото, тези срокове, които са поставени в и са се обединили политическите сили в Консултативния съвет за национална сигурност, са, нека да го кажем така по-мек, много амбициозни. Много амбициозни, изискват изключително много работа, за да се направят съответните анализи до 20 и до 30 този месец да имаме планове. Това е ужасно много работа. Ужасно много работа. Надявам се, че при разчетите, на които ще направи Министерството на отбраната, с предложенията, които ще ги направи, които ще ги огледаме, разбира се, и в парламента, всичко това ще бъде заложено и правилно разпределено като ресурси във време.
Само да споделя, че има осигурени финансови средства, пак повтарям това, което каза и Менда Стоянова, за тези 1000 полицейски служители, които ще бъдат назначени 2017 година. Неразбиране или спекулативно поднасяне на информацията от страна на БСП да говорят, че няма осигурени финансови средства за тези новоназначени служители, които трябва да бъдат през 2017 година, по същия начин и за Министерство на отбраната. Да ви благодарим за вниманието.
Господин, просто извинявайте, добър ден на телевизия BIT. Дали имате някаква информация за образувано досъдебно производство в прокуратурата за нецелево разходване на средства във връзка с ремонта на НДК?
Не мога да кажа. Просто сега от вас чувам въпроси и не съм запознат. Но що се касае до заплатите, разбира се, че ангажимента на цялостната ни политика за 4 годишни управленски мандат, доходите да растат, както средната работна заплата, така също минималната, в това число и за всички сектори. Но ние като народни представители, така вие като журналисти, които отразявате парламента, да знаете, че в наше лице може да получите подкрепа и пред вашите работодатели да ви увеличат заплатите. Така че може спокойно да ни ползват. Това е в кръга на сегата накрая. Благодарим ви. Хубав и спорен ден и приятна седмица.
Пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 12 юни. Радио К2 от мястото на събитието.